Det er skyet, men vi skal have en opklaring, og i eftermiddag kan der komme lokale byer i Østjylland. Temperaturen mellem 15 og 20 grader, køligst ved kysterne.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der normalt har nødigt og ifører sig skæg og blå briller, i hvert fald indeni, men det behøves ikke længere. I den her uge, der kom det nemlig frem, sådan for alvor, at USA's efterretningstjeneste NSA ikke bare aflytter det meste af verden. Ifølge den estimerede engelske avis The Guardian og The Washington Post, der har de simpelthen en aftale om direkte serveradgang til Facebook, Google, Microsoft, Apple og andre store udbydere af sociale medier, software og mailtjenester. Alle de her firmaer involveret, de har selvfølgelig benægtet hårdnakket, men der har været forbavsende stille fra de amerikanske myndigheder, der har nået med at nævne på småfejl, men ikke selve aflytningen af stort set alt, hvad vi gør på internettet. Her i studiet, der har vi besøg af to repræsentanter fra et politisk parti. Det hedder Piratpartiet. Det er Andreas Petri Pedersen. Velkommen til dig. Og til Rolf Jørgensen. Jeg er nødt til at spørge jer to til at begynde med, hvad var jeres reaktion, da I hørte om den her skandale med det her NSA-aflytning?
Det har jo umiddelbart bekræftet de mistanker, man har haft i lang tid om, at USA bruger store ressourcer på at overvåge deres egne borgere. Og ja, det her det er jo sådan set bare bevis på, at vi har haft mistanker om i rigtig lang tid.
Så det er sådan ligesom, når man kan sige, at man kan godt, en ting er, at man er paranoid, men nogle gange så får man ovenikøbet ret.
Ja, sådan set.
Vi har en tredje gæst i studiet, det er Bo Elkær, som er journalist og redaktør på Journalisten, men også står bag en bog, der hedder Echelon, som handler om nogle af de her overvågningsteknikker. Hvad var din reaktion, da du hørte om det her, som er noget nyt?
Jamen, det var genkendelsens glæde, vil jeg sige. Altså, der var mange af de ting, som vi har hørt om i de her dage, som var noget af det, som jeg skrev bogen sammen med Kenan Seberg. Det var nogle af de ting, som vi afdækkede dengang i slutningen af 90'erne, starten af 2000.
Så du blev bekræftet i, at det sådan var det simpelthen?
Ja.
Dengang du lavede bogen, hvad var reaktionen? Dengang gik folk på gaderne i store protesttog og sagde, at det her det er simpelthen for galt, vi må stoppe det med det samme.
Altså, der kom en ret intensiv politisk diskussion på et tidspunkt, og den blev også taget op i EU-parlamentet, som jo nedsatte et udvalg, der lavede en rapport om ulovlige aflytninger, som vi også bidrog til. Men den diskussion, den debat, den døde sådan set den efter september 2001.
Tror du, der kommer til at ske noget den her gang?
Nej.
Vi vender tilbage til mere om den her NSA-skandale, og mere om Piratpartiet, om et øjeblik her programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også ser på det her CPR-hack mod det amerikanske firma, som arbejder for Danmark, det hedder CSC. Et hack, der har rystet det offentlige Danmark, og så har vi selvfølgelig meget mere om den her påståede overvågning af hele internettet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, velkommen til. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg har gæster i studiet, og det er tre stykker i dag faktisk, og vi har frygtelig masse på programmet. Det er derfor, jeg muligvis kommer til at tale så forfærdeligt hurtigt, så må jeg skynde mig at give jer lidt ned igen. Men lige nu der er det altså Andreas Petri Pedersen og Rolf Jørgensen fra Piratpartiet, der sidder klar herovre ved siden af mig. Allerførst, Piratpartiet. Jeg har ikke set jer på stemmesedlerne. Hvad er I for nogen?
Piratpartiet er et forholdsvist ung parti, der er, vi hellere kalder os, en international politisk bevægelse. Det første piratparti blev grundlagt i Sverige tilbage i 2006 af Richard Falkvinge som et modsvar på den politik, den svenske regering har ført i lang tid, som er meget aggressiv over for fildelere, og også som et modsvar på det arbejde, antipiratbyråen har lavet med lobbyisme derover, som der ikke har været nogen direkte modstandere overfor, ud over piratbyråen i Sverige.
Altså det er jo sådan, kan man sige, det I er blevet kendt for, hvis man nu skal være sådan lidt grov, det er at sige, I er sådan nogen, der får lov til at kopiere CD'er og se film fra internettet, stort set som det passer jer, uden at betale. Er det rigtigt?
Det er ikke 100% korrekt. Det vi argumenterer for, det er en ikke-kommerciel fildeling, der skal gøres lovlig. Vi er ikke modstandere af ophavsret som sådan. Vi er modstandere af ophavsret ekstremisme, som man ser meget ofte, og det vi søger er en balance, der skal bringes tilbage til ophavsretten.
Svenskerne, som du nævnte Faltving før, de har et meget omtalt netsted, der hedder Pirate Bay, som man hele tiden hører om i medierne på forskellige vis. Hvad betyder det sted for selve Piratpartiet?
Pirate Bay, som et af de største fildelingstjenester, er og nogle, der kæmper for ytringsfrihed og fri deling af informationen, har været en stor inspiration for mange piratpartier. Og der er også mange af dem, der bruger Pirate Bay, som selvfølgelig deler piratpartiernes kerneværdier.
Nu skal man lige huske at sige, at I er ikke til at finde på stemmesedlen i Danmark. I har været fremme med et par kommunalvalg, det er faktisk. Er det jer begge to, der har været stillet op til kommunalvalg i sin tid, eller er det kun?
Jeg stiller op til det kommende kommunalvalg.
Du gør det. Der kan man se dig.
Ja, der kan man se mig.
Så der er ingen af os, der været stillet op for Piratpartiet før, men det er noget, vi arbejder på at samle underskrifter til at gøre her i november.
Men selve partiet som sådan, det findes jo rundt omkring i Europa, så hvor udbredt er det?
Der findes, lige nu findes der piratpartier i over 40 lande rundt om i verden, og så vi har set for nylig i Island, hvor de har vundet 3 sæder i det nationale parlament, og som en af de første til at få et sæde i det nationale parlament, var Libor Michalik, som vandt et sæde i senatet i Tjekkiet.
Her i programmet, der kan man sige, noget af det, I beskæftiger jer med her i programmet, der ser vi os for det, som jeg kalder for privatlivspolitik. Som det er sådan noget, der typisk også står under et program, eller på en hjemmeside, de har en privacy policy, men jeg mener det altså i den brede form, siger, er der nogen, der tager hensyn til mit privatliv. Har I sådan en i Piratpartiet?
Ja, det har vi helt klart. Vi har en privatlivspolitik, der kæmper for mere integritet og mindre overvågning og mere kontrol over ens egen information, som bliver sendt over nettet. Det betyder i praksis, at vi ikke er interesseret i, at regeringen skal have adgang til at kunne kigge ind i og opbevare alle mulige forskellige informationer, som borgeren kunne sende over internettet.
Det gælder jo på den her. Det kan de jo så i øjeblikket, hvor vi har den her logningsbekendtgørelse. Hvad vil I gøre ved den, hvis vi nu forestiller sig det scenarie, at de kommer til magten efter næste valg, for eksempel?
Altså helt ideelt, hvis vi havde over halvdelen af mandaterne, så ville vi afskaffe logningsbekendtgørelsen, da den for os at se er et stort spild af borgernes penge, men også et kæmpe spild af ressourcer og er en illegitim krænkelse af vores privatliv.
Et andet sted, hvor I har råbt op her på det sidste, det har været i forhold til den her offentlighedslov, som lige er blevet indført under stor debat og ballade, men som, hvor der har været en masse protester, men Folketinget bestemte sig til, at den vedtog de stort set bare næsten uden svære slag. Hvad er det, der var så meget galt med den her offentlighedslov?
Altså offentlighedsloven, den har jo mødt kritik på to punkter, paragraf 24 og paragraf 27, der begge tillader politikere næsten uden undtagelse at undtage hvad som helst fra aktindsigt, så snart en journalist kunne finde på at søge det, hvilket ville gøre det meget, meget sværere at kigge politikerne over skuldrene i deres lovarbejde, og vi ville heller ikke kunne se, hvis embedsmænd i det lovforberedende arbejde for eksempel advarer mod vis tiltag. Det vil vi fuldstændig være undtaget for.
Men udover jer, så kan jeg jo ikke være med, men nu har vi Bo Elkær siddende her også, som sidder for journalisten. Den her offentlighedslov, den blev vedtaget her nu. Hvad er det, der er det store problem med den, set fra din synsvinkel?
Jamen det store problem er jo lige præcis det, at den mørklægger ret centrale oplysninger i forhold til lovbesluttende processer og i forhold til orientering af ministre om sager. Og lige præcis orientering af ministre om sager er jo typisk noget, som er enten et resultat af eller fører til journalistik af den ene eller den anden art. Der har jo været eksempler på ting, vi har også præsenteret nogle sager, som vi kender fra historien, som ikke ville være kommet frem med den nye offentlighedslov.
Så vi går ind, det er et af de udtryk, der har brugt, det er mørklægningsloven eller sådan noget, ja, stil.
Det man kan sige, det er, at den her lov, den har så det fokus, primært eller overordnet, at den flytter journalisternes fokus væk fra Slotsholmen, væk fra Centraladministrationen og over i nedre, altså nogle af de administrationer, som Slotsholmen og Centraladministrationen gerne vil holde øje med selv. Så vi bliver sådan en kontrolinstans for den Christiansborg, som vi så heller ikke må få indsigt i.
Og det mener I også for ret på tiden? Altså,
ja, det er jo helt langt ude. Også hele gennemførelsen af loven, hvor der ikke bliver svaret på spørgsmål, der bliver stillet og bliver stillet gentagne gange. Det går på Folketingets TV. Alle kan se, hvor absurd det er. Absurditeten er øredøvel.
Vi har fået et absurd Folketing.
Det er jo fuldstændig absurd, at de skal repræsentere os, men vi ikke kan se, om de repræsenterer os.
Vi vender tilbage til jer i Piratpartiet og Bo Elkær om et øjeblik. Vi skal lige have fat i vores cyberkrigskorrespondent Nick, så skal vi høre mere om den her store NSA-skandale. Men først skal vi lige ringe op, og det kan vi jo gøre gennem den her lille ringetone fra 2006. Den er lavet af orkestret They Might Be Giants. Den hedder Call Connected to the NSA. Samtalen stiger igennem til NSA. Call Connected to the NSA. Complete transmission to the NSA. Suspending your rights for the duration of the permanent war. Her i telefonen, der har vi nu cyberkrigskorrespondenten Nix igennem. Og Nix, du har ligesom jeg siddet op det meste af natten og måbet over de her afsløringer af masseaflytninger fra NSA. Kan du give os et overblik over, hvad det hele det går ud på? Hvor begynder den her historie henne?
Den begynder med, at The Guardian og Glenn Greenwald har fået fat i et leaked top secret dokument, som er en dommerkendelse sendt fra Amerikas intelligensdommerinstans, og som tvinger det store amerikanske mobiludbyder Virason at udlevere alle metadata, som har noget med telefon at gøre over en 3-måneders periode. Til NSA. Fuldstændig ublu, altså det er simpelthen bare en bulk af information. Og nu er det jo så bevist, altså det her det er et rigtigt top secret dokument, som er bevist, at de simpelthen tager alle de her data og får dem. Og så kan de så datamine i det, som det hedder, små algoritmiske programmer, som kan gå ind og søge igennem strengene efter forskellige kodeord, som passer dem som eller bombe eller whatever.
Det var så, kan man sige, den første del af den her afsløring, kan man sige, den kom, for det var så netop det her med Verizon og det her telefonselskab, som altså afleverede alle de her data til NSA, men så er der kommet et hak mere, kan man sige, der dybest set er blevet meget værre, altså hvor man lige pludselig begynder at snakke om, at det dækker også, den her aflytning gælder ikke kun telefoner i USA, den dækker også nogle store services som Facebook, Google, Yahoo og Microsoft. Hvordan har nettet reageret på de her oplysninger?
Jamen, nettet har jo boblet over, fordi at det er jo lige pludselig ikke... altså, det andet leak, som er kommet, som kom lige efter det her, det er også Guardian, der kom med det. Det er sådan et slags præsentation, som NSA bruger til at uddanne nye folk i, hvordan de kan arbejde lige præcis inden for det her lille område. Og det vil sige, det er folk med fuld dyrens, som... kun kan, det er også top secret, så kun kan se det her slags. Og det beskriver, hvordan man udfører sit arbejde, når man arbejder med det her. Og det er, hvordan du trækker data ud af Google og Facebook og Apple osv. Igen med meget, meget brede definitioner og ikke noget med dommerkendelse eller særlig meget med det. Men simpelthen bare river informationer ud af de her kæmpe store tilsæl eller internetselskaber.
De har alle sammen været ude og benægte det her og siger, det har vi så ikke haft noget at gøre med. Men altså, der har været ret stille fra centraladministrationen, kan man sige.
Jamen, det skal de jo altså. De har jo alle sammen lovpligtige, der skal de benægte det her, fordi det står i den dommerkendelse, som alle sammen har fået. Det er, at alle skal benægte alting om alting, og ingen må sige noget til andre end folk, der har lige så høj clearance, og kun hvis det går igennem advokatkontoret eller intelligenssikkerhedsservicen.
Men nu er det her, det er sådan noget, vi hører om, det for det foregår i USA, og det er noget med NSA, National Security Agency, som laver de her ting. Er det overhovedet noget, vi behøver at bekymre os om her i Europa?
Det er bestemt noget, vi skal bekymre os om. Også ikke bare i Europa, men også hjemme i Danmark. Fordi at det jo ikke... nu er det ikke kun omgrænset til Amerika. Det har det aldrig været. NSA har altid været en frygtindgydende efterretningstjeneste. Men den har altid været per lov forhindret i at kigge på sine egne borgere. Og det er den altså ikke længere. Nu har de vendt alle deres eftersøgningsredskaber imod deres egne borgere. Så de... altså den der store Occupy-bevægelse, der var, er det kommet frem, at alle deres telefoner også er blevet retrospektivt aflyttet af metadata, sådan så de kan finde ud af hovedaktørerne. Hvem har de snakket med? Hvem har de snakket med? Hvad for en mønster der er? Og det vil sige, almindelige lovlige demokratiske demonstrationer lige pludselig kan mistænkeliggøres nu i terrorens hellige navn. Men efter alt eftersom al trafik bliver rutet igennem Amerika stort set, og eftersom vi alle sammen bruger de her kæmpe store internetvirksomheder, så har de data på os alle sammen. Altså det er alle i Europa, alle i Danmark. Hvis du har sendt en sms fra en iPhone, hvis du har søgt på noget i Google, så ved de det.
Her i Danmark, der gemmer vi også en hel del data omkring telefoni og netbrug. Det er det, der hedder logningsbekendtgørelsen. Kan man på nogen måde sammenligne den med det, amerikanerne har gjort?
Du kan i høj grad sammenligne. Altså, der er to forskelle ved det. NSA, de hoster deres egen data. Når de så får alle de her ting fra Verizon, så putter de det ned i deres egen computer. Hvor logningsbekendtgørelsen gør, at det er firmaerne selv, der skal pas på data, indtil politiet har brug for det. Og så, det gør så, at i Danmark kan man ikke datamine på samme måde. Du har ikke den her data, som du kan gå ind og kigge i. Der skal du have en dommerkendelse med et specifikt nummer, og så kan du så gå ind og søge, når du har fået oplysningerne fra de danske teleudbydere. Så der er trods alt den lille forskel.
Der er en dommerkendelsesforskel, kan man sige.
Ja, og så den mulighed, at politiet ikke selv hoster, eller PET ikke selv hoster alle de her filer, som de får fra logningsbekendtgørelsen.
Mange tak til dig, så er jeg krigskorrespondent Nix. Du er stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. Mine gæster her i studiet, det er Andreas Petri Pedersen og Rolf Jørgensen fra Piratpartiet, og så er det Bo Elkær, som er journalist og forfatter til bogen Echelon. Piratpartiet, bare lige for at vende tilbage til emnet for før, de her USA's masseaflytninger i verden, er det noget, I har en politik omkring? Jeg ved godt, det lyder sådan lidt vildt at sige, har I en politik om noget, der foregår i USA, men har I det?
Som det internationale samarbejde, vi har imellem de mange forskellige nationale piratpartier, så arbejder vi selvfølgelig for en større international generel harmonisering af overvågningslovgivningen. Så vi kan undgå den her slags tilfældig overvågning af civile borgere, der ikke har gjort noget kriminelt for at skulle mistænkeliggøre sig.
Men du har også ret på den måde, at vi koncentrerer os om Danmark og udvikler Danmark og gør Danmark til et bedre sted.
Ja. Hvor høj grad skal man sige, når man sidder og kigger på jer, hvor høj grad skal man betragte jer som sådan rigtig politiker? Går hjem og øver i, og går I rundt derhjemme og øver i at tage slips på den rigtige måde og sådan noget?
Ej, ikke slipset. Vi tager noget andet på.
Det er ikke umiddelbart den slags politik, vi er interesseret i. Jeg synes, den nuværende politik er blevet inficeret meget af spin og populisme, og det vi gerne vil gøre, det er at gennemføre nogle reelle reformer, der kan skabe noget ændring i samfundet. Og der har vi jo copyright og patentreform. Og selvfølgelig privatlivets styrkelse af privatlivet.
Mm. Men altså lige netop, når du vil sige noget der også.
Jamen, vi ønsker også at komme ind med en ny form for demokratisk proces i at gå ind i politik, så vi vil gerne ind igennem det, der hedder liquid democracy, som hvad kan man sige, distribuerer magten tilbage til folket.
Det vil sige, det vi gør reelt, er, at vi laver om på det demokrati, som vi kender det. Så er det ikke godt nok det der med, at vi skal gå ned og stemme på den sæde i en boks?
Vi er meget trætte af det repræsentative demokrati, fordi vi føler os ikke repræsenteret, og vi er også kommet til et sted, hvor vi ikke rigtig ved, om vi kan se, at vi bliver repræsenteret. Så vi mener ikke, at det er vejen frem. Samtidig så har teknologien udviklet sig markant, og hvis vi ikke tager den nyeste teknologi i brug for at leve det bedst mulige liv, så er vi godt nok dumme.
Ganske kort, hvad er det der liquid democracy? Hvad skal det være? Flydende demokrati?
Ja, yeah. Yeah.
Flydende demokrati, det er sådan meget kort. En blanding mellem repræsentativ demokrati og direkte demokrati. Og det lader vi så blive faciliteret af de muligheder, internettet giver os. Det fungerer på den måde, ved at man kan uddelegere sin personlige stemme til en proxy, og det kan være en hvilken som helst person, som man har tillid til. Og de personer kan alle modtage stemmer fra individer, og de her proxyer, de kan så selv stemme på en række love eller beslutninger, som der vedtages i vores demokrati.
Kan man sige, at man virkelig flytter det lidt ned, så man siger, det man gør, det er, at jeg siger, at jeg kan godt lide ham der nede, ham derovre, min ven eller bekendt, stoler jeg så på, så giver jeg ham mine stemmer, så må han gøre med den, hvad han vil, fordi jeg vil hellere ligge på sofaen.
Det vil umiddelbart være det, den måde, det fungerer på, ja. Der er selvfølgelig altid været muligheden for at tage sin stemme tilbage og stemme personligt. Men netop ved at uddelegere sin stemme, så kan man give den stemme til lige præcis dem, man ved, der har ekspertise inden for et område, eller som man stoler på til at træffe beslutninger, når man ikke selv har tid til det.
Og det giver jo så også muligheden for et mere dynamisk demokrati, hvor du ikke skal vente 4 år for at gå ind og stemme, men at du kan ligesom sige, hey, ham jeg er meningsdanneren, ham kan jeg godt lide, han skal have min stemme, og når han så laver noget, du ikke vil, kan du så skifte over til noget andet.
Mm. Altså, en af jeres sådan, centrale punkter, det er hele det her rettighedshaløjse, og inden for det, der er I ikke de eneste, der ligesom kæmper omkring det her. New Zealand, der sidder den kontroversielle internetpirat, sådan kan man godt kalde ham også, Kim.com, han sidder og tænker over sin fremtid, efter han netop er blevet løsladt, efter at have siddet fængsel i USA, så han får lukket sin oprindelige tjeneste Mega Upload, nu er han på banen igen med et nyt produkt, der bare hedder Mega. Og Guardian, de har også talt med ham, de har talt om, hvordan hans liv, det har ændret sig ovenpå, han har siddet i fængsel.
I think what changed the most is my understanding of what's really going on in the world today. You know, when you live in your happy bubble and you have everything you desire and you live a great life, you don't think about all the nasty shit that is happening, you know. I have a much better understanding now of how the US government operates and how much spying is actually going on, you know, how much privacy intrusions are the reality today. And from that knowledge, I said, I want to do something about that, you know? I don't want to accept that, and I think nobody should accept that. The kind of invasions in our lives that we are seeing as normal today shouldn't happen, you know? We're very close to George Orwell's vision to become a reality. I think copyright has a right to exist. You know, if you create something, you don't want someone else to, you know, go and profit from it. You know, you have your right to make a living and everything. So, you know, I respect copyright. What I don't respect is copyright extremism. And what I don't respect is a business model that encourages piracy. See, Hollywood has a business model where they release their product at different times in different markets. In the age of the internet, you can't do that because if you release a movie in the US first, and then let's say there's someone in New Zealand who is a fan of that actor or has heard about the movie or has seen the trailer, you know, if people then can't find a way to purchase it, and I would think most people would, you know, they then look for an alternative.
Det var altså internet-entreprenøren Kim.com, vi hørte her, Andreas Petri Pedersen og Rolf Jørgensen fra Piratpartiet. Hvordan har I det med sådan en som ham?
Jamen, Kim.com gør jo rigtig meget godt for at bekæmpe overvågningen på nettet, og nu har han efterhånden også selv prøvet mærket den uretfærdighed, USA har udført på sin egen krop, ved at de har overvåget ham og lukket hele hans forretning ned, sådan set, med Mega Upload. Så det, han gør med den nye Mega, det er jo at prøve at kryptere al information derover og gøre det til en standard del af at færdes på internettet. Og det mener vi som udgangspunkt er en god vej at gå, så længe vi ikke kan stole på vores regeringer til ikke at overvåge tilfældige menneskers information.
Men han gør det jo ikke for sjov. Han gør det også, fordi han skal tjene nogle penge.
Det er sandt.
Jamen, det er også rigtigt. Man kan sige, på en eller anden måde, så er Pirate Bay for mig mere idealistisk, end Mega Upload var. Og på den måde bedre os at gå den vej, vil jeg sige.
Men jeg har nogle fælles fodtrin der, eller fodslag, kan man sige, i forhold til det her med rettigheder. Det taler han også meget om. Man snakker om de urimelige rettigheder, som Hollywood blandt andet påtvinger sig. Hvordan er det? Det er noget, som man altid hører fra Piratpartiet. Har det stadigvæk sådan, at Hollywood er onde og urimelige?
Og jeg vil ikke kalde dem direkte onde. Det er en industri, der fokuserer på at maksimere deres profit mest muligt. Men når det så begynder at skade normale borgers rettigheder, så må vi jo råbe op. Og ophavsretten, den er totalt ude af balance som følge af netop lobbyisme fra Hollywood, der vil have mere kontrol over deres intellektuelle ejendom, og de vil overvåge mere, hvad folk gør med deres film og musik og så videre. Og det vil vi gøre, det er at bringe en balance tilbage til ophavsretten, så normale mennesker ikke lider under det, eller der bliver udbudt mindre kultur, netop som konsekvens af ophavsretten.
Men kunne man ikke netop sige, hvis man var lidt polemisk, så kunne man vel godt sige, at en af grundene sætter al den her overvågning på internet, det er på grund af sådan nogen som jer, fordi I vil ikke betale for de der for jeres film, og I vil have gratis CD'er og alt muligt andet, og så bliver pladebranchen og filmbranchen jo også nødt til at ligesom komme ind og skynde sig og sige, at vi er nødt til at holde øje med dem, så vi kan give dem nogle bøder, eller sætte dem i fængsel, hvis de bare sidder og distribuerer den seneste med droneplade i 8.000 eksemplarer.
Jo, altså det kan man sige, men vi ser mere, at vi er ikke en modstander af det foregående. Vi er mere nogen, der er i gang med at gå udenom det, fordi det simpelthen ikke vil være med til at transformere til den nye verden, vi står i, med de nye teknologiske muligheder, vi har. Så vi ser os ikke som modstandere af det gamle. Vi ser os som nogen, der vil komme med noget nyt, og vil, ja, selvfølgelig væk fra det gamle, men vi har ikke lyst til at skade det.
Hvordan skal man gøre for fremtiden, hvis jeg nu gerne vil udgive en plade, og jeg gerne vil tjene nogle penge på den? Hvad skal jeg så gøre, hvis det var jer, der bestemt?
Ja, altså, jeg har talt lidt med... Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind og støtte Per Øvig Knudsens sag. Han kører en sag for tiden, hvor han lægger nøgenbilleder på Facebook, som kommer fra hans hippiebog, og han mener ikke, det er porno, men det gør Facebook, så de hiver dem af igen og igen. Der er startet en gruppe, som lægger dem op igen og igen, relentlessly, og måske kommer noget spændende af det. Så nogen vil støtte det, så er det spændende. Men for at komme tilbage til det emne, så kan man sige, at vi har haft en del dialog med ham, og vi er meget interesserede i, og vi mener ikke, det er os, der skal finde løsningerne for forfatterne, men vi vil meget, meget gerne stå til rådighed med vores viden om teknologi og kommunikation i moderne verden.
Og så findes der jo i forvejen mange modeller til selv at udgive. Noget af det nyeste, vi har set, der er blevet brugt meget, det er Kickstarter-modellen, hvor man simpelthen crowdfunder penge til at udgive spil, film, serier, bøger. Der har man set bøger, der er blevet fundet op med til flere millioner dollars, blandt andet.
Men jeg er lige nu så lige skifte emne ganske kort, fordi vi er nødt til, at der er en stor historie den her uge, som er det her hack på CPR-registret, blandt andet, det var ikke CPR-registret, som sådan blev hacket, men man fik i hvert fald flere millioner CPR-numre, siger man, der er kommet ud, og der er kommet, nogle kørekortsdata, og muligvis også noget fra Schengen, som er rykket ud. Og der er en ung dansk mand, der er blevet anholdt og anklaget, fordi han har fingrene nede i de her server hos politiet, åbenbart. Det er noget, han i øvrigt benægter, han nægter sig skyldig. Men han satte sig i forbindelse med en anden mand, som hedder Svartholm Vark, som var med til... Han har faktisk mange navne. Hvad er det nu, han...
Anjenka,
er det? Er Anakata, som er en af medstifterne af The Pirate Bay. Ja, og stod bag meget af den tekniske side bag Pirate Bay. Og han er jo umiddelbart kendt som en hacker og en internetaktivist. Cyberaktivist, der har været involveret i flere store hacks, mener man.
Og han var med til at stifte Pirate Bay i sin tid.
Det var han, ja.
Hvad hedder det? Jeg sidder så rodet med at prøve at finde ud af hele den her sag. Vi skal sidde og kigge igennem over. Altså, der er 700 leakede sider for den her sag. Det er jo temmelig vildt stof som sådan. Men har han i sin tid, altså nu ved jeg godt, det er sådan lidt ud på en kant, men har han været lidt en inspiration for jer i sin tid i forhold til Pirate Bay og i forhold til nogle af jeres idéer dengang?
Så som medstifter af The Pirate Bay, så har han jo bestemt en del af ansvaret for, at Pirate Bay er nået til der, hvor det er i dag, og har den indflydelse, det har i dag på internettet, som en spreder af idéer og fri information. Så, men Svartholm selv er jo ikke involveret i The Pirate Bay længere.
Nej, han kan vist roligt sige, at være en relativt kontroversiel person. Du bare mener, kan man blive hentet hjem faktisk også på netop at have brugt nogle copyright-regler, hvor han stak af fra en dom.
Ja, det er korrekt. Pirate Bay-dommen, og der var også en del andre sager, han var anklaget i.
Jeg vil gerne lige sige tak til jer to lige til at begynde med. Vi vil nok helt klart tilbage til, men vi skal lige høre lidt mere om den her CPR-politi-hack-sag, der har jo fyldt meterne hele ugen igennem. Personligt synes jeg, at jeg trængte til et overblik, og så tog jeg fat i internet-samurai og sikkerhedsekspert Henrik Lund Kramshøj for at få en forklaring på, hvad det er, der egentlig var sket.
Jamen det, der er sket, det er, at der er nogen, der har fået adgang til politiets databaser hos CSC, der er outsourcet til CSC. Og det er lykkedes dem at ekstrahere noget data og gemme det og overføre det til andre.
Hvordan, nu siger du, at de har fået adgang til politiets databaser. Har du nogen idé? Hvordan kan man gøre det?
Jamen det er jo sådan med hardware og software, at der er fejl og der er sikkerhedshuller. Og så er der desværre også forskellige bagdøre og adgange ind i systemerne for at administrere de komplekse infrastrukturer, vi har i Danmark i dag. Og der er det jo nødvendigt at få en masse support fra leverandører af storage-systemer, netværkssystemer, servere. Og hvis man ikke får ryddet ordentligt op i det, jamen så kan der være nogle bagdøre ind i systemet, som kan udnyttes af hackere.
Kan vi som danskere, altså nu, noget det vi også er i gang med lige i øjeblikket, det er en kæmpe digitalisering af hele den offentlige sektor i Danmark. Vi er i gang med, at vi skal blandt andet, at det bliver vedtaget, at der er utrolig mange flere services, der kun bliver tilbudt digitalt fremover. Kan man opnå, hvad skal man sige, maksimal eller 100% sikkerhed på det på en eller anden måde i fremtiden?
Man kan ikke gå efter 100% sikkerhed. Når man begynder at samle data, så bliver det et mål. Så alle data, der bliver samlet sammen og samkørt og lagt i fælles databaser, vil være et mål og vil have en værdi. Det er uanset om det er vores e-mailadresser, vores kreditkortoplysninger, vores CPR-nummer eller andre personlige oplysninger om os. Det er noget værd for kriminelle.
Som sagt, så tror vi, der er en, altså det er en svensk hacker og en dansk mand, som man nu går efter, som man er i gang med at fortælle, at de må være meget dygtige, og de har gjort de der forfærdelige ting. Hvordan, den måde, som systemet som sådan typisk vil reagere på i forhold til det her, det bliver vel, at så kommer folk vel ekstremt meget i fængsel. Er det en god idé?
Det er jo desværre ikke noget, der afskrækker andre fra at lave det. Det er jo ikke noget, der forbedrer sikkerheden, og det er jo sådan set der, problemet er. Sikkerheden i Danmark på danske komplekse infrastrukturer er for dårlig. Vi er simpelthen for naive og godtroende og tillidsfulde i Danmark. Jeg husker tilbage for nogle år tilbage, hvor jeg var i Nigeria, hvor de havde kæmpe store billboards. Pas på dit password, du må ikke dele dit password. I et land som Nigeria, der ved man, at folk de vil svinde, hvis der er noget at vinde ved det. I Danmark der er vi alt for godtroende og naive, og kan ikke forestille sig, at der er nogen, der vil bryde ind i vores systemer. Og derfor har vi ikke den paranoia, den passende paranoia, som vi skal have.
Men det, og det mest sandsynlige, det bliver så det her tilfælde, så kommer man så ud og laver, hvis man kigger på den måde, man har reageret på hackning på, i hvert fald i USA, så er det typisk med, at man giver folk nogle store straffe.
Ja, det er jo desværre det, man ser, at nu er der lige i disse dage også en sag med Verizon og NSA, hvor vi ser, at selv Obama han er ude og sørger for, at der bliver uddelt hårde straffe. Ikke til dem, der har fejlet, ikke til dem, der laver noget skidt, men til dem, der offentliggør det. Det vil sige dem, der lægger informationen. Og det er jo en helt forkert måde at behandle dem på, som gør opmærksom på nogle ubehagelige ting i Danmark og andre lande.
Det var altså sikkerhedsekspert Henrik Lund Kramshøj fra Solido Networks, du hørte her. Vi har en tredje gæst her i studiet, som vi ikke har snakket så meget med nu. Det er Bo Elkær, også kaldet Skipper. Hvilket jeg ved, du foretrækker at blive kaldt faktisk, så måske skulle jeg holde fast i det.
Jeg gør det.
Ja. Du, for tiden er du netredaktør på Fagbladet Journalist, men du har også for nogen tid siden skrevet en yderst foruroligende bog om en tidligere aflytningsskandale, der hed Echelon. Hvad gik det ud på dengang?
Nu siger du tidligere aflytningsskandale. Jeg vil jo sige, at det er den samme skandale, som bare er fortsat. Echelon var et kodenavn for et af de systemer, som blev brugt til aflytning og overvågning. Der er rigtig mange systemer, men den gang, hvor vi skrev 250-300 artikler om forskellige former for aflytning og overvågning, Kenan Seberg og jeg vi skrev den bog, som hed Gåden om Echelon. Dengang, der blev Echelon synonym med den form for aflytning og overvågning, der foregik. Altså, systemet har også skiftet navn siden og blevet udviklet. Det, som det grundlæggende handler om, det er, at efterretningstjenester, de har som mission og indfange alt, hvad de kan om ydre fjender. Og det vil sige, at sådan nogen, som nu snakker vi om National Security Agency i USA, jamen de aflytter alt, hvad de kan snuppe ud af æteren fra alt, hvad der ligger uden for USA's grænser. Tilsvarende gør Forsvarets Efterretningstjeneste det samme herhjemme. Aflytter alt, hvad de kan suge hjem. Vi har en aflytningsbase, der er bygget op i Nordjylland, op i Skiftbylejren. Og der ligger en ude på sydspidsen af Amager, Aflandshage.
Der har været en på Bornholm, som er blevet lukket.
Der har været en på Bornholm, som er blevet lukket. Den var rettet mod Østeuropa dengang, der var en kold krig. Men hvad skal man sige, det signifikante ved Aflandshage og Skibsbylejren, det er, at det er rettet mod civil telekommunikation, altså mod civile kommunikationssatellitter og mod de kabler, som går den vej ind.
Hvem er det, man aflytter deroverfra? Har man nogen idé om det?
Altså, der er jo ikke nogen officielle oplysninger ude om, hvem man aflytter, andet end de meget generelle vendinger, som Forsvarets Efterretningstjeneste selv bruger, og det er sådan noget som ydre fjender. Det, man kort kan sige, det er, altså, de har teknologi til at filtrere alt igennem, der kommer den vej. Altså, satellitterne fandt vi jo ud af dengang. Altså, de der radomer, der blev bygget op, er rettet mod geostationære satellitter, blandt andet over USA. Det vil sige, at man foretager omfattende aflytning af civil amerikansk telekommunikation. Systemerne deroppe er så bygget af amerikanere og leveret af USA til Danmark. Og tilsvarende med de kabler, der går ind der, jamen, altså man søger jo al telekommunikation igennem efter nøgleord og laver primært i virkeligheden trafikanalyse, det vil sige, man opsporer, hvem kommunikerer med hvem, hvad er det for nogle netværk, folk bevæger sig i.
Der var en whistleblower fra NSA, der hed William Binney, som var ude og snakke om et nyt program for tidssiden, der hed Stellar Wind, så vidt jeg husker, hvor han blandt andet snakker om, at det, man gjorde fra NSA's side, det var, at man lavede det, han kaldte en social graph på alle mennesker. Er det noget, kan du forklare, hvordan sådan noget eventuelt kunne virke? Fordi for de fleste af os, der tænker vi, jamen, det er jo enorm mængder information, de skal sidde og rode med, altså det kan de jo da umuligt overskue, alt det der.
Det gør man jo digitalt. Altså, jeg har for eksempel et program, som jeg arbejder med, når jeg undersøger større sager, hvor jeg koder, hvad skal man sige, hele regneark med alle mulige oplysninger ind, og så kan jeg automatisk kode de netværk op, der er i det. Det er en smal sag at gøre det på computer. Det man gør, det er, at man primært orienterer sig i retning af, hvem snakker med hvem. Lige efter terrorangrebet den 11. september, der udsendte den amerikanske finansstyrelse nogle oplysninger på, jeg tror, det var omkring 400 suspects, som man gerne ville have tjekket op på. De her 400 navne, og der var de 19 flykabere imellem. De her 400 navne havde man samlet sammen ved at tage al den kommunikation, som de 19 flykabere, man kendte. Altså, hvem havde de talt med? Hvem havde de ringet til? Hvem havde ringet til dem? Hvem havde mailet til dem? Hvem havde overført penge til hvem? Og der kunne man i løbet af en uge eller så generere en liste over primære suspekt. Og den liste blev så sendt til Finansstyrelsen rundt omkring i verden.
Det, der så er påstanden nu i forbindelse med de nye afsløringer, det er så altså noget som netop altså alle de ting, vi bruger til daglig, sådan noget som Facebook og Yahoo og Mail og Gmail og alt det her andet, det er faktisk, og Microsofts services jo også, det er alt sammen noget, som NSA har direkte adgang til.
Ja.
Firmaerne benægter jo alle sammen hårdnakket. Altså der ligger det her stykke papir hos Washington Post og hos Guardian, men de benægter selvfølgelig alle sammen, eller ikke selvfølgelig, men det gør de. Hvordan kan vi være sikre på, at der er noget om det her?
Altså, Det slideshow, som den seneste afsløring her bygger på, viser jo, hvilke firmaer man gør tjeneste med, og hvem man samarbejder med. Men det er jo ikke nogen ny historie. Altså, den skrev Kenan og jeg sådan set allerede tilbage i 99, hvor vi beskrev, hvordan Ameritech havde en sniffer, altså en snusecomputer, som leverede oplysninger til NSA. Og der var nogle knudepunkter i internetkommunikationen, hvor man allerede tilbage i 90'erne i USA aflyttede i stor stil, hvad der kom igennem. Og altså det er jo sådan med vores kommunikationsnetværk, globale netværk, det er bygget op på en måde, som man kan sige, alt eller næsten alt kommunikation kommer i et eller andet omfang forbi lande, altså enten USA eller lande, som USA samarbejder med. Og det vil sige, at man kan lave på kablerne en ret global aflytning.
Så de behøver virkelig ikke, om man så må sige, have adgang direkte til Facebook? Altså Facebook behøver ikke at give dem lov, de kan bare gå ind og tage det alligevel?
Altså det, som vi også fandt ud af, det var, at efterretningstjenesterne er meget glade for redundans i aflytningssystemerne. Det vil sige, at hvad skal man sige, de når altså ikke med at finde et punkt ind i et system, hvor de kan aflytte eller overvåge. De vil gerne have flere punkter ind. Fordi hvis nu det ene det bliver lukket, så har man andre adgang. Og det er jo en guldgruppe for en efterretningstjeneste at komme ind i Facebooks database og tilsvarende i Googles og Gmails databaser. Det er jo her, at man kan lave de her store netværk af, hvem snakker med hvem, hvem gør hvad, hvem kommunikerer med hvem, hvornår. Det som vi også gør dengang, og som jo sådan set er værd at tage med, det er jo ikke kun specifikt rettet mod typer, som vi alle sammen ikke kan lide, altså pædofile og terrorister og racister. Det er jo systemer, som bliver brugt til at overvåge og spore og aflytte. Også folk, som hvorfor skal de med? Hvorfor skal Røde Kors spores på den måde? For eksempel, det fandt vi ud af, at det blev. Hvorfor skal Amnesty spores på den måde? Hvilken interesse? Altså, hvorfor skal amerikanske efterretningstjenester have adgang til at overvåge og aflytte vores minister, politikere og virksomhedsledere?
Altså, men noget af det, du også skrev om det her gang, det var, at det her var jo ikke bare et spørgsmål om, at det var noget, som USA ligesom sad stille og roligt på. Det var også noget, vi andre fik noget ud af i virkeligheden, den her overvågning. Altså, det var det, du kalder for et UK-USA-samarbejde, som er noget, der ligesom er blevet knæsat en gang lige efter krigen.
UK-USA-pakten blev etableret under krigen, som samarbejde mellem Storbritannien og USA om knækning af de tyske koder og de japanske koder, Enigma-systemerne. Og der fortsatte man simpelthen en aflytningspagt efter krigen. Og UK-USA-dokumenterne var hemmelige dengang, hvor Kina og vi arbejdede på sagen. Man kunne ikke få bekræftet systemet eksisterer. De er siden blevet offentliggjort, de her pagtdokumenter, så man kan se, hvilke lande der egentlig var med, og hvilke aftaler der blev indgået. Det er primært USA og Storbritannien, og så kommer som ekstra partner New Zealand og Canada og Australien. Og så er der det, der hedder tredje partner, eller tredjelandspartner, og det er blandt andet Danmark. som indgår i sådan et aflytningssamarbejde med de her lande, hvor man altså efterretningstjenester har jo ikke, de har jo ikke en økonomi, man kan ikke sælge oplysninger, man bytter oplysninger, det er lidt ligesom at spille bilkort, hvor de giver hinanden oplysninger, på den måde holder man sig orienteret om, hvad der foregår ude i verden. Men Danmark har jo ikke kapacitet til at aflytte hele verden, men vi har en ret stor aflytningskapacitet, som hvad skal man sige, geografisk begrænset. Og der kan vi så med den viden, vi kan indhente, hente tilsvarende oplysninger fra de andre lande.
En af grundene til, at vi kan være interesseret i det, eller USA også kan være interesseret i den her samarbejde, hvorfor er de der? Er det det fordi, at i nogle tilfælde, der kan de for eksempel ikke amerikanerne har ikke kunne aflytte deres egen befolkning uden at krænke nogle ting, og så beder de også om at gøre det. Er det det, der ligesom er sket?
Ja, det var det, vi fik at vide af de kilder, vi snakker med, altså tidligere efterretningsfolk, at man simpelthen byttede oplysninger, som man ikke ville kunne få adgang til lovligt. Det var jo... Det havde vi flere forskellige tidligere efterretningsfolk fra USA og Canada, som bekræftede for os. Og den oplysning, at vi fandt op i Jøring, at de her systemer var rettet mod USA, underbygger jo ligesom, at det er det, der sker. Ikke? Hvorfor skal Danmark aflytte USA i en samarbejdspagt?
Ja, det er sandt. Hvordan altså den her de afsløringer, du så har fået nu, du siger, din umiddelbare reaktion, det var bare...
Jamen, det var den samme historie en gang til.
Det var det, jeg sagde.
Det var det, vi skrev. Ja. Og hvis de danske politikere nu kommer frem og siger, hov, det er da meget betænkeligt, at min iPhone, at hvad jeg sender via iMessage, det ryger til Apple, og dermed kan aflyttes, og sige, ja, men det er ikke nogen overraskelse, eller det er ikke nyt for jer. Det bliver der faktisk stillet en hel del spørgsmål til i Folketinget efter vores afsløringer dengang.
Hvad håber du kommer til at ske om de her afsløringer?
Altså... Det er en efterretningstjeneste, hvad enten den er dansk og arbejder inden for den danske lov, altså inden for det danske lovgrundlag, eller er en fremmed efterretningstjeneste, har adgang til masse aflytning, masse overvågning af folks kommunikation, er jo sådan set en krænkelse af et af vores fuldstændig fundamentale principper, som er skal man sige, en grundsten i vores demokrati, nemlig retten. Altså brevhemmelighed og ytringsfrihed er jo skrevet ind i grundloven, og det er jo ikke tilfældigt. Og der er vi jo altså i gang med her at bygge en gennemsigtighed op, for hver enkelt borger, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med vores demokratiske sindelag. Og der kunne man jo godt have ønsket sig, i hvert fald dengang, hvor krypteringsdebatten for alvor bragede løs herhjemme i slutningen af 90'erne, at den danske regering på daværende tidspunkt tog det her alvorligt og rent faktisk fortsatte den politik, man havde dengang omkring, at Danmark skulle støtte stærk kryptering, som er sådan et forsvarsværk mod den her form for aflytning og overvågning. Der valgte man dengang at lægge sig fladt ned på ryggen for USA. Og det betyder jo, at i dag der står vi i en situation, hvor vi ikke har de teknologiske ressourcer til rådighed, som vi havde dengang og kunne arbejde videre på.
Så vi er solgt, kan man sige.
På det. Ja. Ja.
Piratpartiet sidder også der med MF og vil sige noget.
Ja, netop den grundlovssikrede brevhemmelighed, du nævner, Skipper, det er også noget, vi gerne ser faktisk udvidet til en generel kommunikationshemmelighed. Så man ikke som udgangspunkt, medmindre der er en reel mistanke om kriminalitet, bare kan... få adgang til kommunikationer, om de så foregår via mail, sms eller en snak over Facebook, selvom det kun er det betragtet som en tredje part, hvor man er nødt til at acceptere deres vilkår for at bruge tjenesten.
Så I vil udvide, kan man sige, det er den gamle brevhemmelighed, I virkelig bare vil overføre til alt, hvad der foregår på nettet?
Til bare en generel kommunikationshemmelighed, ja.
Så det skal være en ret, vi skal have alle sammen?
Det bør det være.
Du har ret over dine data, hvem der ser dem, hvad de bliver brugt til.
Må jeg indsparke lidt her også? Ja. Altså nu nævnte jeg jo før Røde Kors og Amnesty. Altså, ja. Med den afsendingsadresse, jeg har i dag, er det jo også værd at pointere, at grunden til, at det hele buller frem nu, det er jo på grund af, at der har været de her afsløringer af jagt på lækagesager i USA. Altså medier har jo et meget stort fokus hos de her efterretningstjenester, fordi at medierne beskæftiger sig jo med at grave oplysninger frem. Blandt andet fortrolige oplysninger, som så bliver lækket på den ene eller anden måde. Og det vil sige, altså, hvad skal man sige, vi bliver nødt til at tage alvorligt, på min station og på min kollegers station, at der bliver altså kigget med og kilder og den slags. Der skal man altså gøre sig ret store anstrengelser for at beskytte dem.
Så journalister skal til at begynde at gemme sig lidt mere?
Ja, og man skal, altså, de er med overalt i, hvad der er digitalt som udgangspunkt. Det vil sige, hvis du virkelig vil beskytte din kilde, så skal du altså være analog. Du skal væk fra nettet.
Tak til Boelka i første omgang. Her i studiet er jeg stadigvæk besøg af Andreas Petri Pedersen og Rolf Jørgensen fra Piratpartiet. Jeg skal lige høre en gang, er der et piratparti i Tyrkiet?
Det er der, ja. Der er et piratparti, som sagt, i over 40 lande efterhånden, og vi har også et aktivt piratparti i Tyrkiet.
Har du nogen idé om, hvad de går og laver lige nu?
Det sidste, jeg har hørt, det er, at de har deltaget aktivt i de fredelige demonstrationer, der har været dernede. De har også været meget aktive på sociale medier med at informere om, hvad det er, der egentlig foregår nede i Tyrkiet lige for tiden. Med al den politivold og afsløring, der er af regeringens brutalitet over for befolkningen.
Og det er lige præcis den her med de store og tilsyneladende spontane og ret ustoppelige demonstrationer i Tyrkiet, der, som der er mange af de her dage. Hvordan begyndte det, og hvad er det, der sker?
We just finished our rehearsal. We are a theater group. I'm the director of the one play, and we are before at 11. I was in the spot in the Taksim Square, and now we had the rehearsal, and I go back now to the same space where all the people meet actually, and this is where the people protect the space also.
Demonstrationerne begyndte forrige mandag med en park. Gezi-parken i Istanbul. Parken skulle fjernes for at gøre plads til endnu et indkøbscenter, og det sker hele tiden i Tyrkiet, der midt i et økonomisk boom, hvor der skal gøres plads til fremskridtet, som det hedder. Men en lille gruppe demonstranter havde fået nok. De blokerede for gravemaskinerne ved at medbringe tæpper og børn og bøger. Da gravemaskinerne ikke kunne komme til, ja, så mødte politiet op, og det blev hurtigt voldeligt. Der blev brugt peberspray og vandkanoner og uddelt knibelslag. Ingen af de tyrkiske medier dækkede den første demonstration, og heller ikke de næste, men rygtet bredte sig alligevel som en steppebrand gennem de sociale medier. Der sker noget, og så kom der rigtig mange folk til. Flere og flere søgte mod Taksim-torvet, hvor parken ligger, for at deltage i demonstrationer.
So the demonstration started from this, but then it grew up to something else, because in the recent times the government was proposing and giving, putting rules by to the civil way of life. The not old. I mean, the way we grow up is changing rapidly without without people's voice in it. This is the problem. And so everybody had, I think, in one way or the other, another kind of church part, let's say, with different situations. So people gather. Of course, use of internet and Twitter. These people who are now in the spot in the park are not from one party, not from one ideology. They are a very mixed group. And they have no leaders. I mean, a kind of communal protest is being happening.
Siden bredte urolighederne sig ud over hele landet. Vi vil have, at regeringen skal lytte til os, forklarer Emre. Men det er der nu ikke meget, der tyder på. I stedet er overgrebene på demonstranter eskaleret. Amnesty International melder om op til 1400 sårede og et dødsfald, blandt andet fordi politiet skyder tåregaspatroner direkte ind i mængderne. Og så er arrestationerne i gang. Over 1000 mennesker er nu anholdt og sidder i fængsel, heraf flere kritiske journalister. Og netop journalisterne har faktisk en sær og særlig rolle i det her oprør. Alle de store aviser og elektroniske medier har simpelthen ignoreret protesterne. Under de første store demonstrationsdage viste man som end Miss Tyrkiet konkurrencen og et program om verdens mest underlige kat.
Til now, no. Sometimes there were problems with the electricity and so on, and sometimes people shut down the 3Gs, and so people ask from the shops and from the universities to take out their codes, you know, and make the internet line free, and they used they opened their passwords, they without using the password, people got to the other internet, so they use this way to communicate.
Det er de sociale medier, der har sat ild i protesterne, der nu finder sted over hele Tyrkiet, ikke kun i Istanbul. Via Twitter og Facebook har man blandt andet organiseret fælles larmeprotester, hvor indbyggerne slår løs på gryder og pander hver aften, og man har organiseret en slags lysshow, hvor alle skal blinke med lyset i husene på et fast tidspunkt. Det hele minder mere og mere om Iran i 2009, hvor den såkaldte grønne revolution begyndte. Det var et spirende, digitalt drevet oprør, der i øvrigt snart blev slået ned igen med hård hånd. Men den grønne revolution startede altså i Iran 2009 efter et præsidentvalg, der virkede som om der var svindel med det. Og så gik de unge i landet til fredelig modangreb på styret med massive demonstrationer, organiseret og dokumenteret via nettjenesterne Twitter, YouTube, Facebook og Flickr.
There was lots of, of course, there was lots of support from the, if there was no support from the surrounded, I mean, universities, some shops, restaurants, people, houses. No, it could be very, very dangerous. People really protected. I mean, the people who were living around and who had jobs or places around opened to these people their places and give free food and, you know, whatever they need. The doctors, hospitals were all open. Apotheques, the medicine centers were open freely and people used it in this whole week, night and day.
I Tyrkiet, der stiller universiteterne deres wifi til rådighed for demonstranterne med store skilte med password, og der tweetes og sendes video ud på YouTube i store mængder. En nødvendighed i et land, hvor alle andre medier er styret af staten.
The first thing that they had to listen to the voice of the people. Understand that that they have to relate to people, ask people's needs. You know, they have to communicate. This is the main question, I think. Of course, if you go on to details like the use of park, public spaces, etc., there are of course many, many points. But in general, it's to have the voice of the different communities and ask them and discuss with them and, you know, yeah.
Men måske er de sociale medier et tveægget sværd. Præstestyret i Iran brugte nemlig de digitale informationer til at finde oprørerne og sætte dem i fængsel. I dag har det iranske styre fuld kontrol over internet og mobiltelefoni, og er gået så vidt, at de nærmest reducerede befolkningens internet til en ren iransk forbindelse, der kan overvåges totalt. I Tyrkiet har myndighederne også travlt. 40 mennesker er allerede blevet arresteret for, som det hedder, at sprede urigtige oplysninger og rygter via Twitter. Imens spreder demonstrationerne sig. Det er dybt oprør. Vi vil have forandringer, siger Emre.
Police behaved very, very violently, unfortunately, because also the thing that they are confronted is the thing that they don't know. I mean, this is the first time they are confronted with this kind of people who doesn't have anything. I mean, nothing. They were there naked. I mean, naked, not with the costume, but nothing in their hands as a weapon. Nothing, you know. They were thousands and thousands of people, like, just there with themselves and doing nothing. So it was a strange thing, I think. The confrontation the police had is also a big shock for them. They didn't know what to do with the growing of the resistance. Every day there were more and more people. Every time, every hour, the people grow and grow. So they thought with more violence and with more pressure, because it happened in the past this way, because there were a kind of 2 or 3 days, same ideology, you know, and then, but there was no ideology, and they didn't know with whom they're fighting with. This was first the aggression, and then they pulled back, of course, because this is another state of resistance. It's not like before. There is no one enemy, and you had whatever protector. There is a people there, so it's a confusion.
Det var altså Emre, aktivist og medlem af en teatertrup fra Tyrkiet, der fortalte om, hvad der sker i Tyrkiet lige nu.
Aflyttet er forbi for denne gang. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det nu nærmest overbelyste overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her, hvor alting bliver vendt og drejet, sikkert i den bedste mening, i den bedste af alle verdener, hvor vi vil gøre hvad som helst for at kunne gemme os ind i os selv og nynne en lille sang og lade som om, at alt er, som det plejer. Som om vi fik lov til at være alene, at blive væk og ikke blive fundet, mens vi drømte om sandheden i en sjæl og et legeme. Og telefonen er på lydløs, og ruteren er slukket, men alligevel et sted står der et eller andet og blinker alt for rødt, og hvis man defokuserer bare en lille smule, ligner det blod, der langsomt drypper gennem vores hjerter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.